Jen je išče pot.
Dobar dan in prijazen pozdrav vsem, ki nas v tem dopoldnevu poslušate. Tudi danes je moja gostja vodja mednarodne raziskave o zdravju in vedenju v šolskem obdobju in sicer socialna pedagoginja doktorica Helena Jeriček-Klanšček iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Govorili bova o mladih, ki po rezultatih raziskave v precejšnji meri doživljajo preveč osamljenosti, tesnobe in žalosti. Gospa Helena Jeriček-Klanšček, kje pa vi vidite vzroke za te povečane čustvene motnje mladostnikov, ki niso pač običajni in trajajo predolgo? Ali najbrž je to potrebno videti kot pokazatelje enega vzdušja v družbi, v družinah, v katerih živijo? Kaj bi pravzaprav morali začeti delati drugače?
Ja, seveda, točno tako. V bistvu te duševne težave, motnje, so v bistvu pokazatelji pravzaprav vzdušja ali pa tega, kar se dogaja v celotni družbi. Ne? Mladi vedno živijo v nekem svetu ki pač, in so na nek način nek lakmusov papir. Oni zelo dobro kažejo, v katero smer gre ta družba. Tako da seveda in na počutje oziroma njihovo doživljanje vpliva ogromno dejavnikov in tudi na razvoj nekih duševnih težav, se pravi od nekih individualnih značilnosti, zgodnih izkušenj, potencialno travmatičnih ali stresnih dogodkov, recimo v otroštvu, tudi genske predispozicije seveda, pa seveda tudi odnosi oziroma značilnosti družinske dinamike, komunikacija, podpora v družini ali je ni, na kak način je, a gre za preveč, bom rekla, različne, bom rekla, morda pritiske znotraj družine, družbe, ki se dogajajo, seveda odnosi oziroma tudi klima v šoli, se pravi, kako se mladostnik počuti v šoli, kako je vključen ali ne vključen v neko socialno, vrstniško, prijateljsko mrežo, se pravi, koliko, to je zelo pomemben del razvoja, odraščanja, se pravi, a ima mladostnik neke dobre odnose s sošolci oziroma s prijatelji, a se lahko pogovarja o stvareh, ki ga res tudi težijo in ravno tako tudi starši. Tako da je v bistvu gre za tle ne tak kompleksne stvari, se pravi, ki imajo korenine v družbi, v naši kulturi, v družina, tudi v izobraževalnem sistemu in zato je pravzaprav potrebno naslavljati vse to. Pa seveda v zadnjih letih ugotavljajo, da ima pomemben vpliv na duševno zdravje tudi življenjski slog, se pravi zdrave oziroma nezdrave navade, zelo veliko sedečega vedenja, premalo spanja naprimer, preveč oziroma problematična uporaba sodobnih tehnologij, interneta, družbenih omrežij, če je tega nekako preveč, ni uravnoteženo z ostalimi področji življenja. Se pravi, vse to, tudi premalo gibanja, ne, vse to lahko, ali pa prevelika pričakovanja, preveč nekih aktivnosti, se pravi, premalo nekega prostega časa, ki ni strukturiran, se pravi, in tudi neka celotna senzibilnost družbe na vsa ta vprašanja, se pravi, vse to lahko poglablja, bom rekla, tudi težave in doživljanje mladostnikov. Tako da, če bi želeli seveda to, bom rekla, preprečiti oziroma nekako preventivno delovati, je potrebno delati res na vseh teh dejavnikih, kar je pravzaprav kar zahtevno, ne? In je to naloga cele družbe, se pravi, že nekje od spočetja dalje, ne? Ne potem, ko je že težava nastala, ne? Ker vsak, bom rekla, otrok, ki oziroma mladostnik, ki zboli, se pravi, ta, ja, ki ima večje težave, se pravi, se to ni zgodilo, je imelo korenine, se pravi, že veliko, veliko prej.
Tako, zdaj ste te težave res dobro umestili v širši družbeni kontekst in zdaj pa povejva še nekaj o šolskem sistemu, kjer mladostniki, otroci preživijo seveda veliko ur dnevno. Ali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, kdaj ministrstvo za šolstvo dajete kakšne spodbude, v čem bi bil potreben sprememb na šolski in vzgojni sistem? Ali bi potrebovali kakšna nova znanja, predmet, ne vem, čustveno opismenjevanje? Prej ste omenjali več bi bilo potrebno gibanja, morda več prostovoljnega dela za druge. O čem vi sanjate kot strokovnjakinja, kot mama, kot ženska, da bi naša družba potrebovala?
Ja, seveda, ko sem pred, bom rekla, zdaj že skoraj 20 leti prišla na inštitut delati, je bil v bistvu ena prvih stvari, da smo se dobili na sestanku na ministrstvu za šolstvo o tem, ker smo imeli neko pobudo oziroma željo, da bi upeljali predmet vzgoje za zdravje. Ampak seveda nekako ni bilo pravega posluha, ker nekako je bilo prepričanje, da je naloga šole ne da vzgaja, ampak da izobražuje. Seveda potem pač smo razmišljali oziroma še vedno razmišljamo, seveda mislim, ne bi želeli, da bi vzgoje za zdravje ali pa, kot ste omenili, neko čustveno opismenevanje, da bi postalo to nek nov predmet, ki se ga ljudje oziroma mladostniki ali pa otroci učijo za ocene in da se ga uči na klasične načine, ker gre tukaj bolj za učenje veščin. Ne? In je zelo ključen tudi, bom rekla, preverjeno, so bolj učinkoviti celostni pristopi. Se pravi nek vsešolski pristop, se pravi, ki vključuje vse, tako učitelje, vse zaposlene na šoli, starše, lokalno skupnost, klimo na šoli. Ker če je ta klima takšna, da podpira mladostnika, potem bo on lahko razvijal svoje, bom rekla, sposobnosti in bo tudi te negativne občutke, ki bodo prišli, jih bo znal na pravilen način razumeti, izraziti in pa seveda in potem tudi, bom rekla, iti dalje. Ne? Tako da ne gre samo za eno, bom rekla, da bi rekla, mislim, da ni rešitev v tem, da se pravim, problem je v tem, da danes je naša šola in cela naša družba zelo ciljno usmerjena, ne, v neke, bom rekla, v ocene predvsem, ne, družba pa v glavnem, v nek profit in to je v bistvu, če ste me vprašali tudi o sanjah, ne, se pravi, jaz bi si želela, da bi se cela družba pravzaprav imela neke druge vrednote, ne, se pravi, da bi bilo zdravje bolj pomembna vrednota kot, naprimer, samo denar, ne. Ker in to so nekatere, recimo skandinavske države, so si dale kot zdravje kot glavno vrednoto in tudi vse stvari, ki jih sprejemajo, vse dokumenti, vse zakonodaja, nekaj gre skozi to sito, se pravi, kakšen vpliv bo to imelo na zdravje, ne, ne samo koliko profita bomo imeli mi od tega, te stvari, ki jih bomo naredili, ne.
Poslušali ste del pogovora z vodjo mednarodne raziskave o zdravju in vedenju v šolskem obdobju, socialno pedagoginjo doktorico Heleno Jeriček-Klanšček iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V petek bova govorili o mladih, ki pa so zadovoljni s svojim življenjem in teh ni malo. Prispevek sem pripravila, sestra Meta Potočnik, ki vam želim dan, v katerem boste storili nekaj dobrega za druge in zase. Predvsem pa za svoje zdravje. Vse dobro in nasvidenje v petek.
Življenje išče pot.